Gurean, egunkarietako esan dugu lehen horriko albiste bihurtu da eta sare sozialetan erreakzio ugari eraginduen albistea da atzo faktorian kontatu genizuena. Alegia, Gerediaga elkarteak zuzendari kargutik kendu duela Aier Goenaga Durangoko azokako zuzendaria. Elkartean esanetan, Gerediagaren esanetan, Goenagak ez du zintzo jokatu elkartearekin eta aurtengo azokak uste baino galera ekonomiko handiagoak izan ditu. Maite, konta iguzo.
Bai, prentsa oharra kaleratu zen atzo arratsaldean Gerediaga elkarteak bere arrazoiak emanez, baina ez dute beste adierazpenik egin nahi izan. Honen bestez, Aier Goenaga Durangoko azokako zuzendariaren, zuzendari ohiaren, iritzia jaso nahi dugu orain faktorian. Aier Goenaga, egunon.
Egunon.
Aier, zer dago guztionen atzean?
Komunikatuan bertan aipatzen da, ez? Zer dago guztionen atzean da itxusi bat erabili barko da zateko, baina boterekeria da, ez? Honen atzean dagoena, hau da bi ereduren arteko talka bat. Gure proiektuak edo azokaren proiektuak eredu horizontal bat eskatzen du, eta Gerediaga zuzendaritzak eredu vertikal bat babesten du. Orduan, bi errealitateen arteko inkompatibilitate balago guzti honen atzean, eta inolaz ere zintzotasun falta eta galera ekonomikoak eta horren zundiren hainbat akusazio gogorrez, hau da.
Bai, aiertitxen pizka bajoango gara pizkanaka akusazioetara, baina zure ustez Gerediaga elkartearen zuzendaritzak azokaren kontrol osoa nahi du, eta aipatzen dituzu bi eredu horizontala eta eredu vertikalaren arteko talka, komeniko litzateke bi eredu horiek definitzea, zer den
zu? Azokaren estrategiak, hau da, hausnarketa estrategia bat egin zen euskal kulturgintzaren kate osoa galdetuz, eta garbi geratu zen azokareak 20. mendeko azokat izateko zen nolako eredua izan behar zuen, ez? Eredu parte hartzailea eta elkarlanean oinarritutako eredua. Beraz, elkarlanean eredu bat oinarritu behar denunean, eredu horizontala izan behar du, guztion parte hartzea benetan bultzatu nahi bada, eta guztion interesak uztartu eta jorratu nahi baldin badira.
Esan nahi duzu euskal kulturgintzako hainbat agente?
Bai, agente ezberdinekin, eta kasu honetan, guneak antolatzen ari garen elkartekin esaterako, ez? Horre, koordinazio mai bat ipini zen den martxan, eta koordinazio mai horretan, logika guztiak dio bezala, hainbat erabaki hartzen ziren. Guztion artean hartu genitzaken erabakiak, ez? Beti ere, elkarteak mai gainean ipindako, hausnarketa estrategikoa oinarri hartuta, ez?
Eta eredu vertikala zein da?
Eredu vertikala da, Gerediaga elkarteko zuzendaritzak beti izan behar duela azken hitza. Eta guztia proposamen bezala iritsi behar zaiola, ez erabaki bezala. Eta elkarlanean erabakiak amankomunean hartzen dira, bi aldean artean. Eta ez proposamen bezala iritsi eta zuzendaritza batek hartuz. Orduan horri da, ereduen arteko talka nagusia.
Eta zure ustez, talka horretetik etorri da zure kargu gabetzea, eta boterekeria egon dela esan duzu.
Bai, argi eta garbi.
Bai, Gerediaga elkarteak atzo plazaratutako prentsa oharra lehen esalditik dago gorra, hitzez hitz dio, agiriak. Durangoko liburu eta disko azoka ez dela sekula izan, ez da izango ere inoren proiektu personala.
Horrein garbi guztien da horrez, ez da sekula izan, ez ka urten ere ez da izan. Darogeita zazpen garren edizio ere ez da proiektu personala izan. Bakarrik kudatzeko era, Gerediaga elkartetik Neronek gehiago personalizatu dudala, baina horrek ez du esan nahi. Proiektu personala izan denek, bezala.
Ez da zure azoka personala izan.
Nola izango zen, elkarlanen urte izan denean, nola izango zen azoka personala, horrek ez du zentzu dit.
Baina, Aier, zegozkizun arduretatik aruntzago joan zara, kaso?
Zuzendari baten karguak deuzkan ardurak dela proiektuak anoraz ateratzea. Eta estrategia aplikatzea. Eta estrategia horrek eskatzen zuen koordinazio mai bat martxan jartzea. Eta koordinazio mai horretan talde izaerarekin hainbat erabaki hartu dira. Beraz, gezurra da, ez? Personalizatu dela edo era personal batean eraman dudala.
Eta esaten dutenean elkarterekin ez duzula zintzo jokatu?
Hori berai galdetu, ez? Horre nire gaineako mamuan zeko bat usten da nire gainean. Ez dudala zintzo jokatu, horra iran utzi, eta dena egina dago, ez? Hau da, eraso pertsonal batekin itxi nahi dute, ez? Hau da, ez dago justifikazio horik, ez dago nondik heldu, berez, hartu duten erabakia emaitzak hor daude, meroteka hor dago, urtean zer egin dugun lanketa hor dago, gurekin elkarlanean aritu diren beste agenteek eta norbanakoek ikusi dute benetan zelan egin den, nola egin den, eta zintzotasunekin jokatu duen, ez da. Orduan, guzti hori ikusita, oso justifikazio zaileko erabakia denez, errazena zer da, Aierrek ez du zintzo jokatu esan, eta hor txautziko dugu gaia. Eraso personal batekin bukatu, eta nire gain, zalantza hori utziko etirako. Honek ez du zintzo jokatu, eta ez da lehiale izan, eta horrelako gezan da. ba bueno, ba hori badan nahi duten bidea, ba bueno, nirea da mintzelesata guzti hori gezurra dela. Ja. Eta zintzo jokatzen ari ez direnak kasun da nirekin eta Euskal Herri osorekin zui ere gezurra esan dizutelako bereia dira.
Akusazioak nahiko gogorra dira, zuk diozu kontzientzia lasai duzula, eta ez duzula onartzen eraso personal batekin itxina izatea utzia, zure personarengan izan ditzaken kaltetan erreparatu gabe. Honekin ez dakit neurri judizialak iragartzen ari zaren, zerbait egin duzu?
Ez, Gerediaga elkartearen proiektua bera, Gerediaga bera elkarte bezala, eta Durangoko azoka proiektu eta ekimen bezala, Gerediako zuzendaritza, aiaz gubenaga eta guztionen gainetik daude, ez? Eta era pausu horrek hartzeak azenean Gerediaga kaltetuko luke eta nire helburua inola zer ez da ez Gerediaga kaldetzea, ez Durango gasoka kaldetzea eta barrez are gehiago mezu hau bideratu nahi dut eta esan proiektu horietan sinistu behar dugula. Naiz eta momentu honetan, zuzendaritza honek egiten dituen gauzekin ados ez egon edo beste bide batzuk planteatu, ez?
Baina jabetzen zara, aiert, auzi honek eta orain piztu den zuen arteko sesio honek akaso Durangoko azokari egingo diola azkenean min?
Ez luke, hau da, baina helburua da Durangoko azokari minik ez egitea. Zuzendaritzen egon diren talkak eta kontraesanek honek proiektua sendotu egin behar dute berez. Eta guztu honetatik azokak indartuta egiten behar du. Zandako, hemen ez da kontua ez aierkoenaga, ez Gerediako zuzendaritza. Hemen proiektua salbatu behar da, proiektua indartu behar da, eta eredua, elkarlan eredu hori indartu behar da benetan, auzolan eredu hori, are gehiago krisi garaietan gaudenean. Orduan, azokak espero dugu, hemendik minuta ertzen beharrean indartuta ateratzea.
Eta esaten duzunean, beraiek, alegia Gerediaga elkartekoak direla, gizartearekin, euskal gizartearekin zintzo jokatzen ari ez direnak, zer esan nahi duzu? Zergatik ari dira gurekin gezurretan?
Zuei eman dizkizuten arrazoiak eta nire lehen eskutik helarazitekoa desberdinak direlako hori komunikatuan bertanen aipatzen da.
Bai, zuri hotxalaren zazpian jakin arazizizuten berria?
Hotxalaren zazpian jakin arazizizuten berria eta lehen eskutik bi arrazoi ematen ziren, ez? Etxe barrorako lanak ez zirela ondokin, horra gailan, eta konfiantza galdu zutela. Hori zen nirekiko, niri esan zireten arrazoia. Publikoki zabaldu denera hor sekulako desberdintasuna dagoela uste dut.
Eta zer gertatu da bidean?
Uste dut arestean aipatu dudana, ez? Justifikazio oso zaila duen erabaki bada, eta hori zure iritzi publikoaren aurrean zuritza oso zaila da, beraz, eraso pertsonal batekin itxiko dugu, eta aierten gainean utziko dugu errua, horrela aierten kaleratza justifikatuta dago, ez? Ez, ereduen alteko talka bat dela ezin daun hartu, bestela eredua pikutara, joan litzateke, orduan.
Gerediagak esaten du bere oharretan, naiz eta azkeneko azokan, bisitarien aldetik erantzun ona izan, uste baino galera ekonomiko handiagoa izan zela.
Bueno, horrek azok kudeatzaileak izango duzu ikusia, ez? Diruak kudeatzen dituena. Nik agindua garbia nuen, aurten iaz baino aurrekontu txikiagoa genuela hori egiteko, manejatzeko, aurrekontu txikiagoarekin mugitu gara, eta sekula baino gehiago egin dugu egiterago aldetik, sekulako bultzara eman diogu azokari, eta hori uste du jende guztiak ikusi duela eta aipatu duela, ez? Orduan, ez dakit, milagroak lurdezen ere, ez gaur egun, eta orduan, eta Durangon gutxiago. Diru gutxiagorekin gehiago egin dugu, orduan, galera ekonomikoak, akaso 2012 urte belte izan dela, izango duzer ikusi apurra, ez? Krisi garaia, politika okerrak, euskal kulturgintzaren gainean aplikatzen diren politika okerrak, hau da, hainbat elementu daude, guzti honetan eragin ahal izan dutenak ekonomikoki, eta horre ere, beste behin ere, bereien estilo argi utziz, horre, zalantza nire gain uzkan dute, ez, berez, arazo ekonomikoaren nire erroba izango alizu zela, eta zuzenean diot, norbait bada, Gerediagan diruen erantzule hori kudeatzailea dela, eta kasu, berera izango dela erroba, ez da, guk esan dakoan, guk aurrekontu gutxiago horrekin, gehiago egin dugu.
Aiertonek badauk atzera bueltarik esan dut, azken orduetan jarri zarete harremanetan Gerediaga elkartekoak eta zue, eta zu, edo zure inguruan daudenak?
Atzo izan un dei bat, ian berzio bateratu bat, ero kaleratu nahi nuen, baina nik esan, eta ez daukaten bende farsa baten parte hartu kasmanik, ez? Ikuspuntu desberdin ditugu, eta azkenean ba ikuspuntu desberdin horiek alde batetik eraso pertsonal batekin bukatu dira, eta, bueno, niri horrein bakausak argitza daugit, eta listo.
Eta hemen bukatuko da, edo izango ditu honek kapitulo gehiago?
Bueno, nik nahi, gauzak aldenik eta zerren iztea, eta proiektua bere hortara bideratzea, ez, eta eta hori da azken finean azokak berak behar duena, ez? Eta normaltasun bat ez azken finean guztionek euskal kulturgintzari oso mesede gutxi ingo dio, ez? Istilu guztionek, salaparte guztionek, nire neu ere horren kontzintze naiz. Beraz, helburua esandakoa, gure proiektua salatu behar ditugu, gutxi gara, indarrak batu behar ditugu, eta horrelakoen aurrean, ba, bueno, proiektuak indartzen eta sendotzen saiatu behar gara. Eta bueno, esandakoa, hemen ez da Aiergonaga eta hemen ez da Gerediako zuzendaritza, ez? Hemen Durangoko Azoka da proiektuaren, osea, garrantzitsua dena, orduan bueno.
Bai, Aiergonaga, Durangoko Azokako zuzendari goia esan beharko dugu, eskerrik asko gurekin egoteagatik.
Eskerrik asko zuri.
Besarkada bat, Aier.
Beste bana. Gracias.